Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada İlkin Məmmədov və İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Dağlıq Qarabağda atəşkəsin 14 illiyidir.
Əsas aparıcı motiv Azərbaycanda hakimiyyəti qoruyub saxlamaq olub.
Qadın alveri, araşdırmanın birinci söhbəti, qurbanlar adətən kim olur? Şikayət eləmək istəyəndə onlara nə deyirlər?
Sən elə bilirsən, mən qolsuz qanatsızam, mənim hər tərəfdə adamım var, hər yerdə adamım var, hər yerdə əlaqəm var, belə ən vəzgidən adamlarla, ən vəzgidən adamlarla əlaqəm var, mən pul verəcəm və səni dedi, məhv elətdirəcəm.
May gələndə Bakıda qida zəhərlənməsi niyə artır?
Tortlardan bu yaxınlardan bizə şikayət gəlmiş ki, güvərmişdi, oradan insanlar zəhərlənmişdi. Tortların saxlama müddəti 35 saatdan artıq deyil. Bu günləri tort satan dükanlara baxsaq, görərək heç bir üzərinə buraxılma sayğı son yaralıq müddəti yoxdur.
Qərb Andijon qurbanlarını enerjiyə qurban mı verir? Özbəkistandakı Andijon qırğınının 3 ili tamam olur. Tüm bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir. Buyur İlkin.
Çox sağ olun. Azadlıq qəzetinin jurnalisti Aqil Xəlli Azərbaycandan çıxmaq qadağan olunub. Respublika prokurorluğunun mətbuat xidmətindən Vüqar Əliyev Azadlıq radiosuna bildirib ki, bıçaqlaması ilə bağlı cinayət işi aparılan jurnalist mayın 10-da Türkiyə 11-də isə Rusiyaya getmək istəyib, bütün hallarda o sərhəddə saxlanılıb və geri qaytarılıb. Və onu araşdırma başa çatıb məhkəmə hökmü olana qədər ölkəni tərk eləməməklə bağlı xəbərdarlıq olunub. Aqil Xəlli qanunsuz tiklərlə bağlı araşdırma apardığı üçün öncə döyülüb, sonra bıçaqlanmışdı. Azadlıq qəzeti jurnalistləri döyənlərin video və foto şəkilləri istintaqa təqdim eləsə də, prokurorluq jurnalistin bıçaqlamasının peşə fəaliyyəti ilə yox, başqa şeylərlə bağlı olduğunu iddia edir və Aqil Xəlli də istintaqa yalan ifadələr verməkdə ittiham eləyir. Jurnalist ondan zorla ifadə alındığını və hal-hazırda naməlum şəxslər tərəfindən də izləndiyini deyir. Bu haqda daha ətraflı kontekstdə də danışacağıq. Bugün apellyasiya məhkəməsində Azadlıq qəzetinin həbsdə olan redaktor Qənimət Zahidin də şikayətinə baxılıb. Ətraflı Aygün Muradxanlı.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin vəkillərinin apellyasiya şikayəti üzrə qərar mayın 13-də elan ediləcək. Xəbəri Azadlıq radiosuna Qənimət Zahidin vəkili Əlayif Həsənov verib. Onun sözlərinə görə apellyasiya məhkəməsində bugün keçirilən prosesdə dövlət ittihamçısı Murad Nəsirov hakim Abid Abdinbəyovdan Yasamal rayon məhkəməsinin Qənimət Zahid haqda çıxardığı 4 il azadlıqdan məhrum etmə cəzasını qüvvədə saxlamağı xahiş edib. Vəkil Əlayif Həsənov prokurorun çıxışında heç bir fakta əsaslanmadığını deyir. Onun sözlərinə görə burada heç bir cinayət faktı yoxdur.
Müxalifət yönümlü qəzetə rəhbərlik eləməsi ilə bağlı da əvvəllər də belə təxribatlarla üzləşirdi və bu dəfə də yəqin ki, seçki qabağı Qənimət Zahidovun azadlıqda olması hakimiyyət qərarlarına sərf eləməkdi və o mənada da Qənimət Zahidov saxta ittihamlarla cəmiyyətdən tədric olunubdu.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda təqsirli bilinərək 4 il azadlıqdan məhrum edilib. Vəkilləri hökmün ləğv edilərək jurnalistə bəraət verilməsini istəyir.
Aygün Muradxanlı, hal-hazırda Qənimət Zahidlə birlikdə Azərbaycanda 3 jurnalist müxtəlif ittihamlarla həbsdədir. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri gələn ay görüşə bilərlər. Məlumat ATƏT-in Minsk qrupundan Amerikalı həmsədri Matthew Bryce Azadlıq radiosuna verib. Ətraflar Əkbər Rafoğlu.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin gələn ay görüşməsi üçün razılıq əldə olunub. Bu barədə ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryce məlumat verib. Cənab Bryce deyir ki, münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün ümidlər var. Və bu, əsasız ümidlər deyil. Prezidentlər və nazirlər bir-bir ilə tanış olur, mövqələrini öyrənirlər. Biz tərəfdən də danışıqların təşkil olunması üçün zəmin var. Ümid edirəm ki, əldə olmuş razılaşmalar üçün nəticəyə çatmaq kifayət qədər realdır. Amma yekun qərarı liderlər verməlidirlər. Bu, onların hüququdur. Prezidentlər iyunun əvvəlində Sankt-Peterburqda keçiriləcək Beynəlxalq İqtisadi Forum çərçivəsində görüşəcəklər. Bu, İlham Əliyevin Serj Sarkisyanla ilk təması olacaq. Görüş xəbərini təsdiqləyən Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədyarov deyir ki, prezidentlərin dialoqu zamanı Yerevanın sülhə razı olub-olmadığı müəyyənləşəcək. Sonuncu dəfə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri 2007-ci ilin iyun ayında Sankt-Peterburqda görüşmüşdülər.
Ələkbər Rafoğlu xəbərlər davam edir. Çindəki zəlzəldən ölənlərin sayı 5000-ə çatıb, 10 minlərlə yaralı var. Sichuan əyalətindəki zəlzələnin gücü 7.8 bal olub, Çin rəsmiləri dağıntılar altında da çoxlu adamın qaldığını deyirlər. Çin prezidenti Hu Jintao dərhal xilas etmə işlərinin başlanmasına göstəriş verib və baş nazir də hal-hazırda zəlzələ bölgəsinə girib. Ukrayna və Litva Rusiyanın Gürcüstanın separatçı bölgələrinə dəstək vermək siyasətindən vaz keçməyə çağırıblar. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko və Litvalı həmkarı Valdas Adamkus Vilniusdə postsovet məkanında dondurulmuş münaqişələrin həlli ilə bağlı bəyannamə də imzalayıblar. Və Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şura pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəsdini birdəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdır.
Burada oturanlar hamısı kvartal qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Bugün Dağlıq Qarabağda atəşkəsin 14 ili tamam olur. O vaxt bu atəşkəs hərbi əməliyyatların gedişi xeyrinə olmayan Azərbaycana nəfəs dərməyə imkan verdi və şans verdi. Şans verdi ki, Azərbaycan bu dinç dövrdən istifadə edib böyük iqtisadi layihələrini gerçəkləşdirsin. Varlı və demokratik dövlət qurulsun ki, sonra Qarabağ üzrə sülh danışıqlarında Azərbaycan həm iqtisadi, həm də siyasi, mənəvi cəhətdən güclü mövqedən çıxış eləyə bilsin. Azərbaycan bu şansdan necə istifadə elədi? Təbii ki, müharibədən atəşkəs yaxşıdır, ancaq elə həftə, elə ay olmur ki, cəbhə xəttindən atəşkəsin pozulması xəbərləri gəlməsin. Bu atəşkəsin özü nə qədər möhkəmdir? Bütün bunları Babək Bəkir araşdırır.
Atəşkəs müqaviləsindən artıq 14 il keçir. Hər il mayın 12-sində olduğu kimi yenə Azərbaycan cəmiyyətində bir çoxlarını belə-belə sual düşündürür. Atəşkəs dövründən necə istifadə edilir? Çünki 14 il əvvəl Azərbaycanda çoxları atəşkəs müqaviləsinə bir şans kimi baxırdı. Bəziləri düşünürdü ki, sabitlik dövründə ölkəyə neft pulları gəldikcə, həm ordu quruculuğu başa çatacaq, həm iqtisadiyyat inkişaf etdiriləcək, həm də vətəndaş cəmiyyəti bərqərar ediləcək. Azərbaycan ordusu artıq yaranmasının 90 illiyini təntənəli şəkildə qeyd etməyə hazırlaşır. Müdafiə naziri Səfər Əbiyev bu günlər Aynes televiziyasına müsahibəsində deyib ki, ölkədə güclü hərbi kadr potensialı hazırlanıb. Artıq Azərbaycan ordusu tam beynəlxalq standartlara cavab verir. Ancaq bu dəyərləndirməyə Azərbaycanın özündə şübhə ilə yanaşanlar var. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, bu 14 il sadəcə olaraq itirilib. Həm ordu quruculuğu, həm iqtisadi inkişaf, həm də vətəndaş sülhünün bərqərar edilməsi baxımından. Əli Kərimlinin sözlərinə görə iri neft gəlirləri ölkənin güclənməsinə yox, korrupsiyanın çəkilənməsinə xidmət edir.
14 il Azərbaycanı idarə edənlər üçün əsas aparıcı motiv Azərbaycanda hakimiyyəti qoruyub saxlamaq olub. Daha Qarabağı qaytarmaqmı, ölkədə vətəndaş sülhünə nail olmaqmı, ölkənin imici, bütün bunların hamısı 2-ci, 3-cü, 4-cü, 5-ci dərəcəli məsələlər kimi olub. Bir dənə elementarsız bir baxış keçirdin, daxili qoşunların vəziyyətinə baxın, xüsusilə çevik polis alayının vəziyyətinə baxın və eyni zamanda o sərhəddə, səngərdə erməni gözləyən əskərin vəziyyətinə baxın.
Hakimiyyətin apanentləri arasında bir fikir də var ki, Azərbaycan bu 14 ildə öz strateji seçimini də edə bilməyib. Azərbaycan Ermənistan kimi nə Rusiya ilə müttəfiqdir, nə də Gürcüstan kimi birmənalı NATO-ya inteqrasiya yolunu tutub. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov deyir ki, Azərbaycan ordusu hələ NATO standartlarına cavab vermir.
Əgər silahlı qüvvələrin hüquqi bazası keçmiş SSR-dən tərcümə olunmuş nizamnamələr əsasındadırsa, silah və sursatımız tam əksəriyyəti keçmiş sovetlər dönəmindən qalmadırsa, bunun hansı parametri NATO standartlarıdır və ümumiyyətlə NATO standartları deyəndə indiki generalitet nəyə nəzərdə tutur?
Atəşkəs mövzusunda suallardan biri də onun nə dərəcədə möhkəm, etibarlı olması ilə bağlıdır. Tez-tez sərhəddə atəşkəs pozulur. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə bu dövrdə atəşkəsin pozulması nəticəsində Azərbaycan tərəfdən 3000-ə yaxın hərbiçi və mülki şəxs öldürülüb. Hətta Ermənistanda prezident seçkilərindən dərhal sonra sərhəddə atəşkəsin nisbətən iri əməliyyatlarla pozulması 14 il əvvəl imzalanan bu müqavilənin uzun ömürlü uğurlu olacağına şübhələr yaratmağa başladı. Yerli ekspertler hesab edirlər ki, ateşkəs hər iki ölkədə hakimiyyətlərin siyasi maraqlarından asılı vəziyyətə çevrilib. Prezidentin xarici məsələlər üzrə keçmiş müşaviri Vəfə Qulzadə isə deyir ki, ateşkəsə ən böyük təhlükə Rusiya amilidir.
Bu ateşkəs müqaviləsi Rusiya qədər möhkəmdir. Bax, nə vaxtı ki Rusiya Amerikadan güclü olacaqdır. Ateşkəsi pozub 12-ci ordunu göndərəcəkdir Azərbaycana. Azərbaycanda da lazımı qədər onlara əl çalan, kəpik vuran tapılar. Bax belə. Amma ki, bu görünmür. Hələ ki, Rusiya o gücdə deyil ki, ateşkəsi gəlib bozsun. Ona görə Rusiya Amerikaya burada zərbə vursa, Amerika Rusiyanın başqa maraq dairəsində ona daha güclü zərbə vurar.
Vəfə Qulzadənin sözlərinə görə Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərini geri qaytarmaması təkcə ateşkəs dövründən səmərəli istifadə edə bilməməsi ilə bağlı deyil. Keçmiş müşavir deyir ki, Rusiya regiona daimi və möhkəm sülhün gəlməsində maraqlı deyil. Belə deyilsə, Rusiyadan çox-çox zəif olan Azərbaycan həm hərb, həm də sülh şəraitində yaşamağa məhkumdur.
Babək Bəkir, ateşkəs sazişi bağlananda dövlət müşaviri olmuş Vəfa Quluzadə Azərbaycanla Ermənistan arasında indiki nə hərb, nə sülh vəziyyəti, problemin kökü haqda biraz fərqli fikirdədir. Onu biraz ətraflı dinləyək.
Bizmə, mən çox arzu edərdim ki, biz tamamilə, demək, iki məsələni bir-biri ilə qarışdırmayaq. Yəni, bizdə məsələn, belə fikirlər söylənir ki, güya Azərbaycanda güclü demokratik dövlət qurulsaydı və Azərbaycanın ordusu tamamilə NATO standartlarını keçsəydi, biz gedib torpaqlarımızı azad edərdik ya da Ermənistan utanıb bizim torpaqlarımızı azad edərdi ki, görün, Azərbaycan demokratik dövlətdir, ona görə biz gəlib onun torpaqlarını azad edək. Mən bunun hamısını bağışlayım mənim, qeyri-ciddi fikirlər hesab edirəm. Bu Azərbaycan torpaqlarının işğalı məsələsi Rusiyanın geostrateji problemlərini təmin etmək məsələsidir. Və biz torpaqlarımızı ona görə əskəri yolla gedib azad etmirik ki, ona görə ki, bu torpaqları Rusiya işğal edibdir. Və biz döyüşəndə Rusiya ilə döyüşməliyik. 94-cü ildə ateşkəs imzalananda Rus əskərləri erməni paltarında, erməni ordusunun paltarında, hərdən də elə Rus ordusunun paltarında, formasında gəlib bizimlə döyüşürdü. Neçələ əsir götürürdük, neçələrini də buraxırdıq. Biz ateşkəsə ona görə razı olduq və ateşkəsi də sonra pozmadıq ki, biz başa düşürük ki, Rusiyadır burada əsas, deməli, işğalçı dövlət, Ermənistan deyil. Məsələ bundan ibarətdir. Amma ona ki, qaldı Azərbaycan inkişaf edir, bəli, Azərbaycan ordusunu NATO standartlarına keçirmək lazımdır, keçirəcəyik. Amma bunun hamısı Rusiyanın geostrateji problemini həll etmir. Rusiyanın geostrateji problemini NATO-nun genişlənməsi, Amerikanın Qafqaza doğru genişlənməsi, ondan sonra Qafqazın strateji bir məkan kimi Rusiyanın əlindən çıxması, Ermənistanın demokratik dövlətə çevrilməsi, Ermənistanın Rusiya marionetka dövlətindən çıxıb normal bir dövlət olsun, müstəqil dövlət olsun ki, onunla danışıq aparaq. Biz bu dəqiqə Ermənistanla boş-boş danışıq aparırıq. Çünki Ermənistan marionetkada onun iplərini Moskvadan dartırlar. Moskvadan ora ustanovka gedibdir ki, Azərbaycana heç bir güzəşt olmamalıdır. Dağlıq Qarabağ elan etmişsiniz, müstəqil və müstəqil də tələb etməlisiniz. Müstəqiliyi də tələb etməlisiniz. Bu da Azərbaycan üçün qəbul olunmazdır. Ona görə də 14 il Azərbaycan müharibə yolu ilə Rusiya müharibə edə bilmir. Ermənistana Rusiya əmr etmir ki, gəlib təzədən Azərbaycanın yeni torpaqlarını işğal etsin. Çünki artıq Amerika Azərbaycana öz əlini qoyubdur və Azərbaycan Amerikanın maraq dairəsidir. O səbəblərə də indi ateşkəs də davam edir. Amma hələlik ki, nə hərb və sülh vəziyyəti davam edəcəkdir. Sahədə nə vaxt geostrateji dəyişikliklər olacaqdır, onda da bu məsələyə qayıtmaq olacaqdır. Amma hələlik ki, nə hərb, nə sülh vəziyyəti davam edəcəkdir.
Ateşkəs sazişi bağlananda dövlət müşaviri olmuş Vəfa Quluzadənin fikirlərini dinlədiniz. Bu, təbii ki, onun öz fikirlərini, öz mövqeyini əks etdirir. İndi isə dinləyicilərimizin fikirləri ateşkəs sazişi Qarabağ münaqişəsinin həllinə necə təsir edir? Bu sualı Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya çıxartmışıq. Bu suala müsbət, yəni müharibə dayandı kimi cavab verənlər 13%-dir. Ateşkəs sazişini mənfi hesab eləyənlər 83%-dir. Onlar hesab eləyirlər ki, torpaqlar hələ də işğaldadır. Maraqlıdır ki, cavab verənlərin 4%-i deyir ki, bu onları maraqlandırmır. Kontekst proqramımız davam eləyir. Jurnalist Aqil Xəlil ölkədən çıxanda saxlanıb, geri qaytarılıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilin əvvəlcə barmağını sındırdılar, sonra bıçaqladılar, sonra gözdən salmağa başladılar, indi də ölkədən çıxmağa qoymurlar. Aqil Xəlil zərər çəkəndir, yoxsa müttəhim? Prokurorluq və jurnalistin vəkili bu son hadisəni şərh edirlər. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyevlə Natiq Zeynalov söhbət edib.
Deməli, ölkə hüdudlarını tərk etmək məqsədi ilə 10 May 2008-ci il tarixdə Bakı-İstanbul təyyarə reisi Türkiyə Respublikasına, 11 May 2008-ci il tarixdə Balakən rayonu və elə həmin gündə saat 10 radələrində Zaqatala rayonu ərazisindən başqa ölkəyə getmək istəyərkən bunun qarşısı alınıb. Müvafiq xidmətlər öz vəzifələrini icra edirlər.
Ölkəni tərk etməməsi ilə bağlı özü məlumatlıdırmı? Yəni iltizam alınıb mı? O bilirmi ki, ölkəni tərk etməməlidir?
Yox, onu biz indi artıq bu məsələdən sonra onu özünə izah eləmişik ki, o ötəsində olduğunu məlumatlandırmalıdır. Zərər çəkmiş olaraq Ağır Xəlil Qovunun həm hüquqları var, həm də müəyyən vəzifələri var. O ötəsində qorğanda gəlməlidir, düzgün ifadə verməlidir. Və onun iştirakının olmaması da cinayət təqibi üzrə bütün halların hər tərəfli tam obyektiv araşdırılmasına mane şey törədə bilər. İstintaq məhkəmə baxışı yol verilməz dərəcədə uzadıla bilər. Bu ilə də deməli, insan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında konvensiyanın 6-cı maddəsinin işin ağla batan müddətdə başa çatdırılmasının tələbləri pozula bilər və səmərəli ədalət mühakiməsinin həyata keçməsi təhlükə altına alına bilər. Ona görə də ibtidai istintaq və məhkəmə istintaqında onun iştirakı məqsədinə müvafiq olmaqla zəruridir.
Sonuncu bir şey də soruşum, Vüqar müəllim. Onun işi ilə bağlı istintaqda bir yenilik varmı? Yəni buna qədərki istintaqda?
Hazırda istintaq gedir. Biz əvvəllər də bəyan etmişdik. Təqsirləndirilən şəxs var. O xəsarət yetirən şəxs cinayət məsələsində cəlb olunub. Və sonda biz yəqin ki, bununla bağlı yenə ictimaiyyət məlumatlandıracağıq.
Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev dedi bunları. Jurnalist Aqil Xəlilin vəkili Elçin Sadıxov isə Babək Bəkirə bunları deyib.
Elçin bəy, bir məlumata aydınlıq gətirmək istəyirdik. Deməli, Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev müsahibəsində qeyd edib ki, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlil mayın 10-da ölkəni tərk etmək istərkən, yəni Bakı-İstanbul reisi ilə uçmaq istərkən aeroportdan geri qaytarılıb. Eyni zamanda da mayın 11-də Balakən və Zaqatala sərhəddində xarici ölkəyə keçmək istərkən geri qaytarılıb. Məlumat doğrudur mu?
Bilirsiniz, baş prokurorluq və hansı bir dövlət orqanı Aqil Xəlilin həyatını müdafiəsini hər hansı bir hərəkət görməyib. Bu Aqil Xəlil mayın 7-sində məhkəməyə müraciət etmişdik və o məhkəməyə şikayət etdikdən sonra onun həyatı üçün təhlükələr artdı. Və o da məcbur olmuşdu ki, ölkəni bir müddətliyinə tərk etsin, onun şikayətinə baxılan müddətə qədər ki, onun öz həyatı təhlükədə olmasın. Həm onu metroya itələmək istəmişdilər, həm onu uğurlamaq istəmişdilər. Bu, böyük bir təhlükə idi onun üçün. Sadəcə olaraq, o öz həyatını qorumaq üçün bu addımları atıb.
Hazırda Aqil Xəlil Azərbaycandadır, elə deyilmi?
Hazırda Azərbaycandadır. Bilirsiniz, biz artıq yəqin ki, bundan şikayətə verəcəyik ki, bu baş prokurorluğun zərər çəkmiş şəxsi məcburi qaydada ölkədə saxlamaq hüququ yoxdur həyatının bahasına.
Ancaq Vüqar Əliyev müsahibəsində qeyd edib ki, əslində istintaqın obyektiv araşdırılması üçün Aqil Xəlilin Azərbaycanda olması vacib şərtdir.
Aqil Xəlilin burada olması vacib şərti deyilə bilər, ancaq burada vacib şərtin yerinə yetirilməsi üçün müəyyən tədbirlər görülməlidir. Əgər Aqil Xəlilə hücum olunursa və o uğurlanmağa cəhd olunursa, burada hansı əlbirətdir? Deməli, bunlar deyirlər ki, Aqil Xəlil ölsün, ancaq istintaq aparılsın.
Jurnalist Aqil Xəlilin vəkili Elçin Sadıxov. Maraqlıdır ki, jurnalist sərhədi keçəndə istər təyyarə ilə ya maşından dərhal saxlayırlar. İnsan alverinin qurbanları sərbəst keçirlər. İnsan alveri haqda. Bu həftə kontekstdə bu mövzuya tez-tez qayıdaçı insan alverinin qurbanları kimlərdir? Bu qədər nəzarət olan yerdə insan alverini necə eləyə bilirlər? Onun arxasında kimlər durur? Məsələn, Amerika jurnalı New Yorker yazır ki, Moldovada qadın alverinin təşkilatçıları arasında xeyli keçmiş polis işçiləri var. Kontekstdə siz və reportajlarımızda dünya təcrübəsinə də toxunacaq ki, dünya ölkələri bununla necə mübarizə aparırlar? İsveçdə məsələn fahişəlik qadağan deyil, ancaq belə qadınların xidmətindən istifadə qadağandır. Yəni pul verən yerdə tutsalar, bu artıq cinayət məsuliyyətidir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bugün ATƏT-in Bakı ofisi hakimlər və prokurorlar üçün 2 günlük kurslara başlayıb ki, insan alveri ilə necə mübarizə aparsınlar. Amerikanın Dövlət Departamentinin son hesabatında yada salaq ki, orada deyilirdi, Azərbaycan insan alverinin həm mənbəyi, həm də tranzit ölkəsidir. Bugün kontekstdə silsilə reportajlarımızdan birincisini təqdim edirik. Qadın alverinin Azərbaycandakı qurbanları kimlərdir? Necə eləmək ki, bu tora düşməyəsən? Azadlıq Radiosunun müxbiri Agün Muradxanlı belə bir qadınla söhbət eləyib.
2008-ci ildə daxili işlər orqanları insan alveri ilə bağlı bir neçə cinayətkar qrup yaxalayıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən bilgiyə görə istintaq zamanı onların Türkiyə, Pakistan, Hindistan, İran, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə cinsi istismar üçün aparıldığı bəlli olub. İnsan alverinin qurbanları xaricə əsasən xidmət sahələrində işləmək adı altında aparıldıqlarını bildiriblər. Şərti adı Bahar olan insan alverinin qurbanı deyir ki, tanımadığı qadın ona Türkiyədə restoranlardan birində qabuyan işləməyi təklif edib. Heç yerdə iş tapa bilməyən qadın bu təkliflə razılaşıb. Yalnız Türkiyədə ona bəlli olub ki, buraya cinsi istismar üçün gətirilib. Onu bu yola çəkənlərdən şikayət edəcəyini bildirəndə isə belə cavab alıb.
Sən elə bilirsən, mən qolsuz qanatsızam, mənim hər tərəfdə adamım var, hər yerdə adamım var, hər yerdə əlaqəm var, belə ən vəzgidən adamlarla, ən vəzgisəl adamlarla əlaqəm var, mən pul verəcəm və səni dedi, məhv elətdirəcəm.
Bahar deyir ki, Türkiyədə Azərbaycandan aparılan 20-yə yaxın insan alverinin qurbanı ilə bir yerdə saxlanıb. Pasportları əllərindən alındıqlarından, nəzarətsiz pritondan kənara çıxmalarına imkan verilmədiyindən uzun müddət polisə şikayət eləyə bilməyiblər. Tez-tez Azərbaycana gedib yeni qurbanlar gətirən qrup rəhbəri isə müştərilərinə onları qul kimi işlətdiyini deyirmiş.
Mən bunu satıram, heç buna pul da vermirəm. Bunu qul kimi, kölə kimi ağzını bağlayıb, heyvan kimi işlədirəm, pulunu da alıram əlindən.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev Azərbaycanda insan alveri ilə mübarizə tədbirlərinin səthə aparıldığını düşünür. Onun sözlərinə görə istintaqa yalnız insan alveri qurbanlarını qrup şəklində ülkədən kənara çıxaranlar cəlb edilir. Onların rəsmi dairələrdəki himayəçiləri isə bir qayda olaraq cəzasız qalır. Onun sözlərinə görə insan alveri ilə mübarizə üzrə milli fəaliyyət proqramının da yenilənməsi vacibdir.
Dövlət orqanları ilə qeyri-hökumət təşkilatları arasındakı əlaqə sıx olmalıdır. Yerlərdə müdafiə mərkəzləri yaradılmalıdır. Çünki insan alverinə qarşı mübarizə haqqında qanunda nəzərdə tutulub həm sığınacaqlar, həm də müdafiə mərkəzləri. Azərbaycanda müdafiə mərkəzi yoxdur.
Azərbaycanda insan alveri qurbanlarının reabilitasiyası ilə yalnız Təmiz Dünya İctimai Birliyi məşğul olur. Birliyin rəhbəri Mehriban Zeynalova insan alveri ilə mübarizə tədbirlərinin səthə aparılması fikri ilə razı deyil. Onun sözlərinə görə daxili işlər orqanları cinayət faktı ilə bağlı daxil olan bütün informasiyaları dəqiqliklə araşdırır.
Söhbət ondan gedir ki, bir çox hallarda görürsən ki, digər strukturlarla bağlı deyirlər rüşvət falan. Burada bir mənalı, əgər cinayətkar tapılırsa, baxmır ki, onun sosial vəziyyətindən, tutduğu mövqedən falanlar, hər bir kəs insan alveri prosesində iştirak edirsə, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur.
Mehriban Zeynalovanın sözlərinə görə, Təmiz Dünya İctimai Birliyində insan alveri qurbanları və belə bir ehtimalla üzləşənlər üçün 24 saat fəaliyyət göstərən qaynar xətt yaradılıb. Vətəndaşlar belə problemlə üzləşdikdə 590-90-75 şəhər və 050-511-1151 saylı mobil nömrə ilə quruma müraciət eləyə bilərlər. Daha bir qaynar xətt isə Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsində yaradılıb. İnsan alveri cinayətinin qurbanı yaxud şahidi olanlar 152 nömrəsinə zəng edib, bu haqda polisə informasiya verə bilərlər.
Agün Muradxanlı, Azadlıq Radiosunun internet saytındakı forumada bu sualı çıxartmışıq ki, insan alverinin artmasına səbəb nədir? Bakıdan Eldar Yusifoğlu yazır ki, Azərbaycanda insan alverinin artmasına səbəb Azərbaycanın rüşvətxor məmurlar tərəfindən işğal olunmasından sonra yaranan səfalətdir. Bakıdan Elşad Məmmədzadə yazır, Onun fikrincə buna səbəb hökumət orqanları və məsul dövlət məmurları bu alverin qarşısını almaq üçün çalışmaqdansa əksinə özləri birbaşa bu iyrənc oyunun iştirakçılarıdır. Bu dinləyicilərimizin fikirləridir. Cavablar gəldikcə sizi o biri verilişlərimizdə tanış edəcək. Bu qadın alveri mövzusunda sizlə söhbətlərimizdən birincisi idi. Azərbaycan polisi qadın alveri ilə necə mübarizə aparır? Türkiyənin İqdır şəhərindəki azərbaycanlı qadınlar, qızlar, bütün bunlar gələn söhbətlərimizdə.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azərbaycanda araşdırılası problem çoxdur. May ayında niyə yenə ərzaqdan zəhərlənmələr artır? Bu təkcə istilərin düşməsinlə mi bağlıdır? Avropada qidanın vaxtının bitməsinə az qalanda onun qiyməti kəskin düşür. Bu ərzağı aparıb keyfiyyət nəzarəti zəif olan ölkələrdə satmaq əməlli başlı biznesdir. Bəlkə ərzaq zəhərlənməsinin bir səbəbi də budur. Avropadan gələn heç olmasa mənbəyi bəlli ərzaqdır. Bəs nə qədər istehsalı naməlum olan ərzaq gəlir Azərbaycan bazarına? Şəhla Sultanovanın reportajı.
İsti mövsümün gəlişi həm də ərzaq məhsullarından zəhərlənmə mövsümünün gəlişi ilə də müşahidə olunur. Bu mövsümdə xəstəxanalara, bir çox qeyri-hökumət təşkilatlarına ərzaq məhsullarından zəhərlənmə ilə bağlı müraciətlər olunur. Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyyub Hüseynov.
Həftədə 8-9 istehlakçı zəngi gəlir. Qida məhsulları keyfiyyətsizliyindən və əlbəttə yeri çıxan kənd təsərrüfatı mallarından zəhərlənmələr olur. Tortlardan bu yaxınlardan bizə şikayət gəlmiş ki, göyərmişdi, oradan insanlar zəhərlənmişdi. Tortların saxlama müddəti 35 saatdan artıq deyil. Bu günləri tort satan dükanlara baxsaq, görərək heç bir üzərinə buraxılma sarğı son yaralıq müddəti yoxdur.
Eyyub Hüseynov bildirir ki, zəhərlənmədən qaçmaq üçün əhali gərək ərzaq alanda çox diqqətli olsun və ərzaq mallarının buraxılma tarixi, son yararlılıq müddəti və saxlanması kimi 3 faktora əsas diqqət yetirsə. Onun sözlərinə görə ərzağın üzərində onu istehsal edən firmanın etiketi olmalıdır və etiket firmanın ünvanı və telefonunu göstərməlidir. Həkim Adil Qeybulla bildirir ki, isti aylarda qida infeksiyalarının sayı artır və mikroblar çox asanlıqla inkişaf edir.
Ona görə qidalar uzun müddət saxlanılmamalıdırlar, hazırlandıqdan sonra qısa müddətdə istifadə olunmalıdırlar. Bunları ev şəraitində də, məsələn, bəzən ev qidalarını da soyucuda uzun müddət saxlamaq məsləhət görülmür. Xaricdən gətirilmiş müxtəlif meyvələrə bəzi konservantlar vurulur ki, onlar xaricdən öz təsir formasını itirməsinlər və bunlar orqanizmdə müxtəlif pozuntular əmələ gətirə bilər. Yəni, bu banandan, müxtəlif o xaricdən gətirilmiş meyvələrdən zəhərlənmə halları bu ilə bağlıdır.
Bu sarıdan Bakı sakinləri də şikayətçidir. Sakinlərin sözlərinə görə aldıqları ərzağın keyfiyyəti onları qane eləmir. Nəinki qane eləmir, hətta səhhətlərində problem də yaradır.
Ərzaqlar keyfiyyətsizdir. Ona görə ki, köhnə malları satılacaq artıq. Köhnə mallar. Kəsimişəndə doğrayanda görürəm, kəsimdə daha nələr çıxır. Dəmirdir, qabı müasiyyət qanında dəmirlər çıxır.
Bu da keyfiyyətli deyil. Elə məhsullar olur ki, hətta üstündə o istifadə tarixi olmur.
Bu gətirirlər o qatıq südə belə ağartı məhsulları. Onların da hamısı keyfiyyətsizdir. Onların hamısı paraşokdan düzəlir. Qatığı çəksən, qatıq belə uzanır saqqız kimi.
Keyfiyyətinə əmin deyiləm. Yox, həmişə qorxuyla alıram. Çünki sərhəd nəzarətindən əmin deyiləm. Vaxtı ötmüş məhsullar çox asanlıqla keçə bilər. Yəni, bir dəfə məsəl üçün olmuşdu məndə belə bir şey. Almışdım şirniyyatı idi. Üstündə vaxtı yazılmışdı, ancaq ailə üzvlərinə ikisi zəhərlənmişdi.
Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzində Sanitariya və Gigiyena Şöbəsinin müdiri Ziyəddin Kazımov bildirir ki, keçən ay Bakı sakinləri arasında qida zəhərlənmələri hadisələri baş verib. Epidemioloji araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, həmin qida zəhərlənmələri hadisələri konservləşdirilmiş məhsullardan və ümumiyyətlə bostan məhsullarından, yəni pomidor, xiyardan olur.
Hər bir ərzaq məhsulunun, tez xarab olan ərzaq məhsulunun və ya o bir ərzaq məhsullarının saxlanması üçün müvafiq təlimatlara uyğun saxlanılmalıdır. Lakin əksər olsun ki, bəzi ticarət şəbəkələrində ümumiyyətlə ərzaq məhsullarının saxlanması qaydalarına dəqiq riayət olunmur. Məsələn, ərzaq məhsullarının qonşuluğu gözlənilmir. Sonra onların saxlanma və realizə müddətinə əməl olunmur. Bəzən həmin şəxslərin özləri ilkin və dövrü tibbi müayinə keçmədən müştərilərə xidmət göstərirlər.
Ziyəddin Kəzmov onu da bildirdi ki, aprel ayında aparılan monitorinqlərin nəticəsində 64 nəfər fiziki şəxs cərimə olunub. Bunlar əsasən qanunsuz pərakəndə küçə ticarəti ilə məşğul olanlar, sanitar-gigiyenik rejim pozulan ticarət obyektləridir.
Şəhla Sultanova. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Azərbaycanda test edirlər ki, Qərb demokratiyanı neftə qurban verir. Özbəkistan da nefti çox olmasa da yenə neft çıxan ölkədir. Geostrateji mövqeyi də əhəmiyyətlidir. Qərb Andijon hadisələrini enerjiyə ya geosiyasətə qurban mı verir? Andijon hadisələrinin 3 illiyi ilə bağlı bu sual yenə çıxıb.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatı bugün 45 səhifəlik hesabat yayıb. Orada deyilir. Özbəkistanda hökumət iddia edir ki, Andijon hadisələri vaxtı xaricə qaçanlar geri qayıda bilərlər. Halbuki Andijon hadisələri ilə onun təkcə silahlı qiyam tərəfi ilə yox, dinç nümayiş tərəfi ilə bağlılığı olanları ya buna azacıq şübhəli bilinənləri indiyə kimi tuturlar. Məktəblərdə uşaqlarını incidirlər. Xatırladaq ki, 2005-ci il mayın 13-də bir dəstə silahlı adam hökumət binalarına hücum elədi, həbsxananı tutdu, girovlar götürdü. Bunun dalınca insanlar küçəyə çıxdı, hökumət əleyhinə çağırışlar səsləndi. Şəhərdə nəzarəti özünə qaytarmaq istəyən hökumət qoşunları hücuma keçəndə isə artıq baxmırdılar. Güllə atdıqları silahlı hücum eləyənlər də yoxsa küçəyə çıxan dinç sakinlər. O vaxt yüzlərlə dinç sakin öldü. Sonra isə bu hadisələrdə əli olmaq ittihamı ilə kütləvi həbslər başlandı. İndi Human Rights Watch Özbəkistan rəhbərliyinə müraciət edir ki, o vaxtki hadisələri obyektiv araşdırmaq haqda öhdəliyinə əməl eləsin. Geri qaydan qaçqınları və onların uşaqlarını sıxışdırmasın. Bunu İnsan Haqları Təşkilatı deyir. Bəs qərb hökumətləri niyə Andijon qurbanlarını yavaş-yavaş yaddan çıxarırlar? Özbəkistan hakimiyyəti ilə daha çox enerjidən, təhlükəsizlikdən danışırlar. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Əndijan şəhərindəki qırğından 3 il keçməsinə baxmayaraq, bugün Prezident Karimov təkid etməkdə davam edir ki, etirazları Özbəkistanda hökuməti devirmək və İslam xilafəti yaratmaq niyyətində olan Əkrəmiyyə kimi tanınan İslamçı qrup təşkil etmişdi. Hətta Əndijan hadisələri ilə əlaqədar məhkəmələri keçirilən, cinayətlərini boynuna alan və əməlləri üçün tövbə edən bir neçə şəxs dövlət televiziyasının kameraları qarşısına çıxarılmışdı. Buna baxmayaraq, hüquq müdafiə təşkilatları Daşkəndi işgəncəyə, ailə üzvlərinə güc tətbiq etmə hədələri vasitəsilə dustaqlardan etiraf ifadələri almaqda günahlandırıb. Şahid ifadələrdən görə 3 il əvvəl Əndijanda doğrudan da şəhər həbsxanası və meriyasına hücum edən Həmçinin bir neçə qrup götürən yaraqlılar doğrudan da iştirak etmişdi, amma ümumilikdə nümayişçi kütləsinin əksər hissəsi iqtisadi çətinliklər üzündən etirazlara çıxan silahsız kişi və qadınlardan ibarət olub. Əndijan vilayətinin Şöhrət adlı sakini Azadlıq Radiosunda müsahibəsində yerli cəmaatin hətta qida məhsulları almağa imkanı çatmadığını deyib. Ət almağa imkanı çatan adamların adları dillərdə gəzir. Elə kəndlər də var. Gəlib şəxsən onların güzaranı ilə tanış ola bilərsiniz. İş o yerə çatıb ki, ağ çörəyi yeməyə imtiyaz sayılır. Ağ unu, ağ çörəyi olan ailələr burada çox varlı sayılır. Şahidlərin sözlərindən görə Əndijanda hökumət qoşunları silahsız mülki sakinləri qəddarcasına güllələmişdi. Hökumətin rəsmi versiyasına görə hadisələr zamanı böyük əksəriyyəti əsgəri olan 187 nəfər adam öldürülüb, hüquq müdafiəçiləri isə orada azı 700 nəfər adamın öldürüldüyünü bildirirlər. Bir çox başqa hüquq müdafiəçiləri kimi Amnesty International təşkilatının Orta Asiya üzrə tədqiqatçısı Macy Weicherding deyir ki, Qərbi enerji təhlükəsizliyi Əndijan qurbanlarının taleyindən çox maraqlandırır. Aprelin axırında Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri Özbəkistana qarşı sanksiyalar məsələsini müzakirə etmişdi. Amma yekun sənədi oxuyanda gördüyü ki, sanksiyaların ilkin səbəbi olan Əndijan hadisələrinin orada adı çəkilmir, onların isə tətbiqi məhdud şəkildə nəzərdə tutulub. Xanım Weicherdingin dediyinə görə ABŞ-da Avropa Birliyinin birinci tələbləri olan Əndijan qırğını üzrə müstəqil təhqiqatların bu vaxta qədər baş tutmaması qərbin Özbəkistan hökumətinə münasibətdə mövqeyi yumşaldığını bir daha sübut edir. Qırğından dərhal sonra Avropa Birliyi silah satışına və 12 yüksək rütbəli rəsmisinə viza qadağası da daxil olmaqla Özbəkistana qarşı cəza sanksiyaları tətbiq etdi. Bir il keçmədən viza alması qadağan edilən şəxslərin 4-ü əhv edildi, ötən ilin aprel ayında isə ümumilikdə viza qadağı 6 ay müddətinə təxirə salındı. Ötən ay Avropa Birliyinin xarici əlaqələr üzrə komissarı Benito Ferrero-Waldner deyib ki, Daşkənd insan haqları sahəsində bir xeyli tərəqqi nümayiş etdirib. Özbəkistan Orta Asiyada insan haqlarına münasibətdə belə yüksək səviyyədə dialoq apardığımız yeganə ölkədir.
Rövşən Rahiboğlu. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi Xaçmazdan xüsusi reportajla davam eləyəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən birinci verilişini diqqətə yetirir. 90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya illər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha görə işidilməyə başladı. ...23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Ceyhun bəy Hacıbəylinin səsi idi.
Ceyhun Əbdülhüseynoğlu Hacıbəyli 1891-ci il fevralın 3-də Şuşada doğulub. Üzeyli Hacıbəyovun kiçik qardaşıdır. Orta təhsilini Şuşanın və Bakının real məktəblərində alıb. Peterburq Universitetinin hüquq fakültəsində, Sarbon Universitetində və Paris Texniki Elmlər Məktəbində təhsilini davam etdirib. Erkən yaşlarından ictimai həyata atılıb. Dövrünün bir çox qəzet və dərgiləri ilə əməkdaşlıq edib. Demokratik Cumhuriyyət dönəmində hökumət orqanının, Azərbaycan qəzetinin redaktoru olub. 1919-cu ildə Parisdə keçirilən sülh konfransına nümayəndə seçilib. Məlum tarixi olaylar ucbatından bir daha vətənə dönə bilməyib.
Demokratik Cümhuriyyət fədailəri Ceyhun Hacıbəyli. Ceyhun Hacıbəylinin ömür yolunu filoloq alim Mənzər İbrahimova və Ədəbiyyat və İncəsənət arxivinin direktoru Maarif Teymurla vərəqləyirik. Hoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Birinci sual vermək istəyirəm sizə ki, Ceyhun Hacıbəylini necə tanıdaq sizcə dinləyicilərə? Məsələn, Azərbaycan mühacirətinin görkəmli nümayəndələrindən biri kimi mi? Mühacir Azərbaycanlı kimi? Üzeyir Hacıbəyovun qardaşı, mükəmməl təhsil görən intellektual kimi mi? Necə?
Yüksək intellektual səviyyə malik olan bir şəxsiyyət, tarix şəxsiyyət Ceyhun Hacıbəyli belə deyərdim və eyni zamanda bütün yaradıcılığı xalqın, millətinin o azadlığına həsr olunmuş bir insan və eyni zamanda zamandan qabağı önü görən insan. Doğrudan da o zamandan önü görən olmasaydı, konkret olaraq mən deyərdim ki, əgər 23 ay yaşamış bizim müstəqil dövlətimiz şərqdə ilk dəfə və 20-ci yüzyılın ən böyük azadlıq məmləkəti kimi, sonra 23 aydan sonra bu getdi, mühacir olundu, amma qayıtmadı və bildi ki, həmən quruluş dağılacaqdır. Uzaq görən, ona görə edirəm ki, uzaq görən Ceyhun Hacıbəyli.
Onu tanıtmaq üçün birinci geri cümhuriyyətinə qədər canlıq. Çünki yeni Azərbaycan cümhuriyyəti yaradandan biri o nümayəndələrin arasında ən gənc 28 yaşlı Ceyhun Hacıbəyli olubdur. Bu diplomatik missiya onu iki səbəbdən cəlb etmişdilər. Niyə? Birinci, ona görə ki, bu Azərbaycan ziyalının görkəmli nümayəndəsi idi, mükəmməl jurnalist idi. 1918-ci ildə Cümhuriyyət yaradanda onun mətbu orqanı olan Azərbaycan qəzetinin Şəfi Bəy Rüstəmbəyevlə bərabər iki dildə çıxan Azərbaycan qəzetinin redaktoru olmuşdur. Bu birinci səbəbdir. O, Azərbaycanda Maarif müəllim dediyi kimi qardaşı Üzeyir Bəylə ilk milli opera, milli Məclisin operasının librettosunun yazmağında iştirak eləmişdi və səhnədə iştirak eləmişdi. O artıq Azərbaycan ictimaiyyətində tanınmış bir ziyalı idi. Onun mətbu səhifələrində çoxlu məqələləri var idi. Hamısı da gizli imzayla gedirdi. Cey Dağıstanlı və axırda da Azəri gizli imzası ilə çapdan çıxırdı. İkinci səbəbi də var idi ki, niyə Ceyhun Hacıbəyli bu nümayəndələr arasında idi? O mükəmməl fransız dilini bilirdi. O Parisdə təhsil almışdı. Onların məqsədi nə idi? Azərbaycan haqqında bütün məlumatı yaysınlar qərb ölkələri arasında, tanıtsınlar Azərbaycanı. Çünki bunlar bu konferansa hazırlaşanda çoxlu məqələlər, kitablar, broşurlar hazırlayıblar ki, tanıtsınlar ki, bu nə ölkədir, bu ölkənin sərvətləri nədir. Bunun ələ qədər Ceyhun Hacıbəyli məşhur jurnalı var Parisdə, Review de Monde, Müslüman jurnal səhifələrində məqələ yazıbdır. Azərbaycan ilk Müslüman Respublikası. Burada o məqələ kimi çıxış eləyibdir. Sonralar onu ayrıca kitab şəkildə nəşr etdiribdir.
Muhacirətdən öncəki Ceyhun bəy. Hansı mühitdə yaşayırdı Ceyhun bəy? Nəyə can atırdı? Nəyə
deyim sizə, Vapirox, on deyə bilərəm ki, o Üzeyir Hacıbəyev təsiri altında jurnalist kimi yetişmişdi, formalaşmışdı. Ona görə bütün ziyalılar cərgəsində birinci sırada dayanırdı ki, hər gün mətbuat səhifələrində tanınmış ziyalılar haqqında onların zəhmətlərinə, xidmətlərinə qiymət verirdi. Misal üçün, onun pərəstişkarı ilk Azərbaycan dilində çıxan Əkinci qəzetinin banisi Həsən Bəzərdabı ilə əlaqədar. O, onu çox istəyirdi. Onun vəfatı ilə əlaqədar, o narahat idi. Beş illiqin vəfatını keçməsiylə, 7 illiqin, 10 illiqin silsilə məqələlər çap eləyir və car eləyir ki, Azərbaycan ziyalıları buna qiymət vermək lazımdır. Bu, böyük bir ışıqdır bizim dünyamızda və 28 noyabr gününü jurnalistlər günü kimi tövsiyə eləyirdi ki, qeyd eləməyə. Həsən Bey Zərdabi vəfat gününə yaddan çıxmasın Həsən Bey Zərdabi. Yenə Həsən Bey Zərdabi nə qədər deyərəm. 1911 ildə Bakı qəzetinin tipografiyasında onun Hacı Kərim povesti gedir. O povesti Həsən Bezardabinin həyat yoldaşı Xənifə xanım Məlikova həsr edibdir. O məhəbbətdən gəlir. Bu bir fakt ola bilər. İkinci fakt ola bilər ki, 1914-cü ildə Kırım Tatar yazıçısı, görkəmli publisist, türkçi İsmail Bey Kasprinski, Tərcüman qəzetinin yaradanı, 31 il bu qəzet həyat sürdü. Orada o qəzetin ətrafında bütün Azərbaycan ziyalıları iştirak eləyirdi. Onlar haqqında da yazdılar. Onlar da iştirak eləyirdilər bu səhifələrdə. O, piyano ola bilməz idi bu şəxsiyyətin ölümü qarşısında. Kaspi qəzetində bir məqalə yazıbdır. Yazıb ki, İsmail bəy Qasparalının ən böyük xidməti ondadır ki, şərq ölkələrinə marifçilik ziyasını yayıbdır. Hər yerdə o marifçilik dirçəlibdir onların sayəsində. Düzdür, İsmail bəy Qasparalı tək deyildi, onun ətrafında Həsən bəy Zərdabi var idi, Əli Mərdən bəy Topçubaşı var idi. Bunu bütöv götürüb oxuculara çatdırırdı. Ondan başqa da deyə bilərəm, dövrü mətbuat səhifələrində Ceyhun bəy çalışırdı ki, o ziyalılar, o yazıcılar haqqında yazsın ki, onlar millətinə xidmət eləyirlər, millətinə yol açırlar. Ona görə də rus dilində, Azərbaycan dilində, qəzetlərində dilindən asılı olmayan o məqələlər çap eləyirdi. Misal üçün, Akaki Tiriteli haqqında, Gürcistan yazıcı haqqında. 1913-cü ildə cavan ikən Tatar şairi Qabdullah Tukay dünyasını dəyişmişdi. O yazılarda ürək ağrısı ilə qeyd eləyir ki, biz niyə Sabirin heykəli qoyulmuş? Niyə Sabir biz onu duruq? Görürüz, Tatar milləti necə birləşib, onu Puşkin səviyyəsinə qaldırırlar. Axı, bizim də belə ziyalılarımız var, bizim də belə yazıçılarımız var. Onu qeyd eləmək olar.
Statistika bilgilərinə görə Azərbaycan Milli Hökumətinin varlığı dövründə 1919-cu ildə toplanan taxıl ölkə əhalisinin tələbatını artırılması ilə ödüyüb, hətta qonşu dövlətlərə Gürcüstan və Ermənistana buğda göndərilməyə başladı. Rəqəmlərə göz ataq. 1919-cu ildə Azərbaycanda 19 milyon 780 min pud buğda, 7 milyon 540 min pud arpa, 2 milyon 920 min pud düyü, 460 min pud qarğıdalı, yəni üst-üstə 30 milyon 600 min pud taxıl yığılıb. Bütün bu bilgilər açıq aydın göstərir ki, normal dincəmə şəraitində və heç kənd təsərrüfatını təkmilləşdirmək yollarından faydalanmadan əkinə yararlı torpaqların bolluğu, əhalinin çalışqanlığı yetər ki, Azərbaycan həm öz tələbatını ödəsin, həm də xarici bazara taxıl ixrac etsin. Ceyhun Hacıbəylinin Azərbaycanın iqtisadi bərpası ümumi rekonstruksiya problemində monoqrafiyasından.
Ceyhun
Bəyli artıq 19-cu əsrin sonunda 1891-ci ildə dünyaya gələndə artıq demə intibah dövrü aldı. Ümumiyyətlə də onun o bizim əbədi əzəli və doğma torpağımız olan Şuşada o dünyaya gələndə hələ bilmirdi ki, doğrudan onu nələr gözləyirdi. Amma onun da bu həvası və eyni zamanda Üzeyirlə birləşməsi əhatəsində olan ziyalıların hətta orta real məktəbi oxuyanda Şuşada bunda nəsə bir fərasətli iyi duyulurdu. Həyat elə gətirdi ki, artıq bilirsiniz, ondan sonra Molla Nəsrəddin jurnalı pərvazlandı. Molla Nəsrəddin jurnalında bəzi məsələlər, fikirləri də daha Cəlilə yaxın oldu. Hətta Cəlilin ilk tanışlığı dedi ki, Əhməd deməli, işıq hələ yayılacaq. Və bu işıq yayıldı, gəldi Azərbaycançılıqda, Azərbaycan qəzetində artıq elə bil ki, o mərkəzləşdi və redaktor oldu.
Ceyhun Bey'in adı uzun iller vətənində yasaq olundu.
O azadlık dövründə də indi biz əl çaldığımız bəzi bizim ziyalılarımız onun qarşı yox danış, heç unudulmuşdu. Oradan 40 il yasaq olundu. Onun sənədlərində təxminən bir 250-yə qədər məktublaşması var. Hələ o bilinmir ki, özüm oxuyursan ünvanlanıb. Amma biz tanımır axı. Məsələn, orada o qərbin insanlarının demirlər qərbdə azadlıqdır. Amma o qərbdə azadlığı və şərqin istisi ilə necə yuvalması, yorulması mən elə deyərdim ki, onun elə hələ açılmamış o məktublarındadır. Ziyalı olsa yəqin Ceyhun Hacıbəyli bir maarifçi kimi, bir ziyalı kimi. Sözsüz bizim 18-20-ci illərdə, yəni ilk bizim o azadlığımız, xalq cümhuriyyətimizin yaranması dövrdə ən gözəl qabaqcıl bir maarifçi kimi o əbədi olaraq bizim tariximizdə, ədəbiyyat tariximizdə və mədəniyyət tariximizdə yaşayacaq.
Tam təbiidir ki, müharibə və inqilabdan sonra fəaliyyətə başlayan Azərbaycan hökumətinə ölkənin dağıdılmış təsərrüfat iqtisadi orqanizmi miras qalmışdı. Pul dövriyyəsini nizamlamaq üçün heç bir qızıl fondu yox idi. Hər hansı kənar himayədən məhrum qalan ölkədə həm hökumətin ertələnməz ehtiyaclarını ödəmək, həm də ticarət və sənayin dəstəkləməkdən ötürü kağız pulları Azərbaycan manatını buraxmaq məcburi çıxış yoluydu. 1920-ci ilin mayına dək, yəni varlığının 2 ili boyunca Azərbaycan hökumət dövriyyə 5 milyard manat kağız pul buraxmışdı. O vaxt ki məzənniyə görə bir sterlingin 1200 manat olduğunu nəzərə alsaq, söhbət 5 milyon sterlingdən gedir. Ceyhun Hacıbəylinin Azərbaycanın iqtisadi bərpası ümumi rekonstruksiya problemində monoqrafiyasından.
Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. İndi belə bir sual verəcəm ki, çox şahəli çalışma və yaradıcılığından nələr qalıb Ceyhun Bey və nələr qalıb?
Onu demək olar ki, Fransız dövrünü yaşarkən o qələmi ilə yazırdı, necə Maarif müəllim deyir. O çalışırdı ki, vətəninə kömək eləsin. Onun ələ qədər çox uzaqlarda olub vətəninə. Amma Folklor və Qarabağ şeybəsi kitabını çap eləyibdir. Onu Fransız oxuculara, Fransız dilində çatdırıbdır. 20-ci illərdə qardaşının Arşı Mağlan operettasını Fransız dilinə çap eləyib, yenə səhnədə qoymağına kömək səy göstərib. Bundan başqa, o arxivdə işləyərkən, Maarif müəllimin arxivində işləyərkən mən çox bir qəribə faktlara rast gəldim. Onun əl yazmalarında Azərbaycan mətbuatın tarixini çalışıb yazmağa. Özü də ki, mətbuat yazıb müxtəsər mətbuat tarixdir. Amma orada Əkinçi qəzetindən başlayaraq, Həqiqət qəzetinə qədər bütün Azərbaycanda çıxan mətbuat orqanı haqqında, nəşriyyatı haqqında, hətta neçə nüsqə o qəzetlər çap olunubdur, kim onların redaktoru olubdur, hamısını işıqlandırıbdır. Bu bizim üçün böyük bir irsdir. Bu irsi bizə çatdıran Ramiz Abutalıbov olubdur. Onun xidmətləri çoxdur. Düzdür, mühacirətdə olanların həmişə ürəkləri döyünüb ki, vətənə qayıtsınlar. Vətənə yol bağlı olubdur, gələ bilməyiblər. Amma Ramiz Abutalıbov səyi nəticəsində o əl yazmalar yanmıbdır. O yazmalar bir günləri Dövlət Arxivində, Salman Mumtaz adına Ədəbiyyat Arxivində qorunub saxlanıb. Çünki Azərbaycan ədəbiyyat tarixində mühacirət ədəbiyyatı hissəsi yox idi. İndi artıq bu hissə işlənir. Onların xidməti göstərilməlidir və göstərilir.
Azərbaycana dönmək Ceyhun Hacıbəyliyə qismət olmadı. Amma oğlu Timuçin və nəvəsi Kliman Bakıya gəldilər. Kliman Hacıbəyli 2 il öncə Bakıda keçirilən caz festivalının qonağı idi. Baba yurdunuza gəlişiniz çox uzun çəkdi. Bu gəlişi o məşhur romanda olduğu kimi əzablı yollarla adını qoymaq olarmı?
C'est comme Tolstoy, c'est dur, c'est très long. C'est très très long Tolstoy.
Doğrudan da oxşarlıq var.
Çilim.
Azərbaycana qayıda bilmədi, baxmayaraq ki çox arzulayırdı. 1962-ci ildə babası Ceyhun Hacıbəyli rəhmətə getdi. Riyazi 1967-66 bu illərdə gələndə Timuçin Hacıbəyli ilə, yəni Kleman Hacıbəyin atasından görüşmüşdü. Yəni iş kontakt onda yaranmışdı. İlk dəfə mən onda gördüm. Atam ağlayan vaxtda ilk dəfə onda gördüm, o ağlayırdı. Bütün bu əlaqələr yaranandan sonra Niyazi ilə atasının arasında o özü də Azərbaycana gəldi. 82-86-cı illərdə onun atası gəlmişdi. 3 dəfə olub Azərbaycanda, Şuşada da olub. Sonra isə Kleman Hacıbəyli özü gəlir. O da 3 dəfə olub.
82-86.
Necə xatırlayır? Cevim bəy, necə onu Azərbaycanla belə bir söhbətləri
yiyirdi mi? Rakonte de
bizi hekayələr danışırdı, Qarabağdan, Şuşadan danışırdı çox vaxt. Yəni o erməni çox sevirdi, biz tez-tez söhbətlər edirdi, daha çox mənə danışırdı.
Ki parla avec moi, discuter, ma grand.
Bəs Üzeyir bəy haqqında bir şey bilirdim, o bilirdimi ki, Sovetlərdə artıq Üzeyir bəy çox məşhur bir bəstəkardı.
Bien
sûr. Il travaillait, mon grand-père travaillait au ministère des Affaires étrangères.
Demək o atası işləyirdi Xarici İşlər Nazirliyində mətbuat şöbəsində və orada Moskvadan gələn qəzetlər olurdu. Ona görə onun informasiyası həmişə olurdu və o ölümü haqqında da qəzetdən oxumuşdur.
Il avait donc il avait toutes les informations, il a appris la mort de sa mère.
Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Hacıbəylinin Üzeyir bəyin qardaşı olması necə bilirsiniz, ona diqqəti artırıb yoxsa azaldıb?
Necə azaldıbdır? Onlar çox yaxın olublar. Marif mənim
mən bilirsəm heç nədir. Onların görün etiqaya baxın ki, məsələn, artıq Ceyhun Hacıbəyli redaktoru da Azərbaycan qəzetinin redaktoru. Amma bunlarda etiqaya baxın ki, yəni o qardaşının o jurnalistlik fəaliyyətini Üzeyir özə
bilirdi.
Amma bu musiqi sahəsində. Amma yazmadı ki, redaktor əvəzi filan Üzeyir. Bunda etiqaya baxın.
Diqqəti həmişə olubdur, o çalışıbdır ki, böyük qardaşı hürmət bəsləyibdir, onun irsini qərbdə yayıbdır. O, oca bir diqqətdir ki, o qədər o istəyib ki, Azərbaycan operası yayılsın fransız dilində, qərb ölkələri tanış olsun Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı haqqında. Bu birinci. İkinci də, onlar olduqca yaxın olublar. Mən bir dəfə Marif müəllimin arxivində işləyərkən orada bir şəkil gördüm 12-ci ildə. Ya da yadımdan çıxarkən Üzeyir Hacıbəyev muzeyində asılmış divarda bir foto şəkil var idi. 12-ci ildə iki qardaş səmimi dayanaraq şəkil çəkiblə Sankt-Peterburqda olarkən. Çünki o orada oxuyurdu, Şinas fakültəsində oxuyurdu. Üzeyir Hacıbəyev də orada olarkən, onlar yəqin çox yaxın olub.
Deməli, onların səmiyyəti. Birinci növbədə çox diplomatik bir məktublardır. Yəni, belə də çox demir ki, necədir? Filan kəs necədir? Ana necədir? Həyat yoldaşı necədir? Zəhra xanım necədir? Amma buna baxmaq, bir sətr altı oldu, iki cümlə gedir ki, mən artıq danışmışam filan kəslə. Demir, qayt gəl bura filan. Yəni, amma siz bir fikirləşsəniz bu haqda yaxşı olar, təsəvvürün görün. Yəni, onun sonrakı məktublarında, məsələn, Əli bəy Hüseynzadə məktublarında, Ceyhun Hacıbəyli özünün, Üzeyrin qardaşına da çəkməsi üçün dediyiniz o sual ki, var ki, artdı, azaldı. Mən elə ki, biraz alovlandırdı. Yəni, olan o içində alovlanırdı bu. Bu yaxınlarda mənim əlimə keçib, o deməli Koroğlu ki, artıq Üzeyir bəyin Koroğlu zirvə, bu quruluş, Sovet quruluşunun belə deyilə, yaşadığıdır, yaşamışır. Sovet quruluşunda 37-38-ci ildə artıq Koroğlu ki, üverturası səsləndi, bütün ellər atası, dırnaq arası deyərdilər ki, o əl çaldı, nəhət gizli bir həzin keçdi ondan ki, Ceyhun Hacıbəylinin babamıza telegramı təbrik edirəm, nöqtələr.
Kim yazıb?
Ceyhun Hacıbəyli.
Ceyhun Bey.
Ceyhun Bey. Amma bu necə gizlənir? Necə gizlənir?
Yəni xəbər tutub Koroğlu.
Təsəvvürün, bax, bəli, o İranda təsəvvürün ki, orada oturmuşdu Parisdə. Amma buna baxmayaraq, Pravda qəzetindən tutmuş, qırdalamıram bunu, Pravdadan tutmuş hamısına qədər, yəni bizim Komünist qəzetinə qədər, hamısı toxluyurdu. O sənədən özə marifçi haqqında, təhsil haqqında ayrı-ayrı oldu, səliqəyə baxın.
Rus və milli təşkilatların Ştarenbergdə keçirilən iyun konfransı SSR-dən olan mühacirlərin ortaq düşmənə, bolşeviklərə qarşı mübarizə üçün birləşməsi yolunda ikinci mərhələ idi. Məlum məlumdur ki, bu dünya şəri ilə bolşevizmlə mübarizə üçün ümumi mübarizə xəttinin ilk mərhələsi Vizbadenlə başlandı. Amerika komitəsi bir-birinə dəvə nalbəndə baxan kimi yanaşan iki tərəfi, rusları və digər millətlərdən olan mühacirləri ilk dəfə bir araya gətirdi. Konfrans plenuma hazırlıq və ən başlıcası radiostansiya açmaq barədə sırf praktik qərarlar çıxardı. Prinsiplər və daha nələr haqda çəyüzantılı diskussiyaları nə qədər desən davam etdirmək olar, ancaq güclü mətbu və şifahi təbliğatın təşkili ilə bağlı əməli işlər öz qaydasında getməlidir. Axı xalqlarımız bizim çəkişmələrə və dəqiqə başı dəyişən keyfimizə cavabdeh deyil. Ceyhun Hacıbəylinin ikinci mərhələ məqaləsindən Azərbaycan jurnalı Münhen 1952-ci ilin iyulu.
Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Ceyhun Hacıbəylinin Üzeyir bəyin qardaşı olması ona başqaları tərəfindən diqqəti artırıb, yoxsa azaldıb, amma siz də
qəbahətləri də var ki, hətta onun ondan istifadə edib o qardaşın olması, hətta Üzeyirə də hücumlar oldu. Amma buna baxın, o istilik, qandan gələn səmimiyyət, həqiqət, haqq özünü həmişə də yerinə yetirdi və bildiyimiz ki, onun o sükuta dalmış sənədləri ölümündən sonra 61-ci ilə rəhmətə getdi, 62-ci ilə, amma oradan qayıdıb onun əbədi, əzəli izləri, eyni zamanda münasibəti, tarixə münasibəti, doğulduğu elə obaya xalqa millətə münasibəti, məhz onun topladığı sənədlər təzədən bizə qayıtdı. Deməli, təzədən bizə Ceyhun Hacıbəyli qayıtdı.
Həyatın son illəri necə olub?
Həyatın son illərində
acı olub, çox acı olub. Çünki ilk oğlunu itiribdir o. Ceyhun çıxıbdan gedəndə bir yaşında oğlunu aparmışdı Fransaya. O onu
23-cü ildə burada yenə balaca uşaq oldu.
Balaca uşaq idi.
Ceyhun.
O onu çox belə axır təsir elədi ona. Mən elə gəlir ki, o onu sarsıtmışdı əməlli başda. Çünki yeganə bir oğlu qalmışdı, o da Timurçin idi. Bu bir. İkincisi də ki, o axırıncı illərdə radioda Svoboda Slova orada müntəzəm çıxışlarla çıxış eləyirdi və Azərbaycanda olan bütün proseslərə münasibətini bildirirdi.
60-cı illərə
qədər. 37-ci ili olsun, istəyir mollalara münasibət olsun, ziyalılar qırılıbdır, istəyir ondan sonraki illərə olubdur. Son illərindən artıq deyə bilmərəm, amma bu şəkilə baxarkən adam təsirləndir. Bir də Abid Tahirədin yazısında bir abzas var, onu əl yazmasından götürdü. Təəssüf olsun ki, mən onu oxumamışam, kitabdan götürmüşəm. O, həsrətlə bacısılarını, anasını xatırlayırdı. İlk döndüyücə yazır, öz əli ilə yazdığı xatirədir ki, ilk döndüyücə onların sürətlərini oca itirirdi, gözünü önünə götürə bilmirdi. Yazırdı ki, artıq 41-ci il mühacirət ilini yaşayıram. Onun ilə də o dünyasını dəyişibdir.
Ceyhun Hacıbəylini niyə və nəyini tanımalıdır? Bu sualın daşdan keçən cavabı varmı?
Şuşanı yazanda, gündəliyində yazır ki, Şuşanındır ətrafında bir romantika abı havası var. Odur insanı sövq eləyir yazmağa, yaratmağa. Və bu mühitdə böyüyübdür. Şuşanı biz yaddan çıxarda bilmərik. Ona görə ki, bu vətənidir. Üzeyrin vətənidir, Zülfüqarın vətənidir, Bülbülün vətənidir. Ceyhunun yəni, ailədə kiçik evladı o idi, üçüncü oğlu idi. O yaddan çıxartmalı bir. İkincisi ona görə ki, məşhur Leyli və Məcnun operası nə qədər səhnədə olandı Ceyhun yada düşəcək. Düzdür, baxmayaraq ki, bir müddət onun adı çəkilməkdir Üzeyirlə bərabər. Amma kitablar qalıbdır. 20-ci əsr əvvəlində afişalar qalıbdır. Qacıbekov qardaşları yazılıbdır bu. Burada Ceyhunun xidməti çoxdur. Ziyalıları danışarkən Əli Mərdən bəy Topçubaşı, Əhməd bəy Ağayev, Əli bəy Sünzadə haqqında danışarkən yenə Ceyhun Hacıbəyin arxivinə qayıtmalı. Çünki onun yazılarında səmimi qəlbinə yazdığı sözlər var. Onların biografiyasını toplamaq üçün yaxşı sənədlər var o əli yazmalarda. Yenə biz minnətdarıq buna görə Ramiz Abutalıov müəllimə.
Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş veriliş bitdi. Ceyhun bəy Hacıbəylini bu izdə andılar. Filoloq alim Mənzər İbrahimova, Ədəbiyyat və İncəsənət arxivinin direktoru Maarif Teymur, aparıcı Sevda İsmayıllı və verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.